Goddag og velkommen til en sommerspecial af Radio Information. Det er jo mildest talt en uoverskuelig verden. Trump, Helsinki, NATO, Rusland, så er den britiske regering, der er ved at falde fra hinanden. Så er den tyske regering, der er ved at falde fra hinanden. Vi lader jo som om hver dag i avisen, at vi kan overskue det hele, men jeg tror, at både læserne og lytterne har gennemskuet, at det kan vi ikke. Vi kommer med vores små forløbige forsøg, som vi fortløbende dementerer. Og når jeg selv er allermest i tvivl om, hvordan jeg skal begribe noget af alt det, der sker, så ringer jeg til min gamle chef, min gamle ven og min gode bekendte, Bo Lidegaard. Og Bo kan altid give mig et overblik over det, jeg ikke kan overskue. Og jeg tænker, nu hvor det er sommer, og vi gjorde det jo med Bo sidste år, så synes jeg, vi skal gøre det igen i år. Så jeg har fået lov til at tage op i Bos sommerhus og stille ham alle de store spørgsmål, som jeg må erkende, at jeg selv kun kan besvare relativt begrænset på. Og høre, om ikke Bo kan hjælpe os med at bringe en lille smule orden i verden. Tak for det, Bo.
Selv tak. Og det første er jo det helt indlysende, at det, der sker i verden i øjeblikket, er så radikalt forskelligt for alt, hvad vi har set i vores levetid tidligere, at jeg tror, alle, inklusive de mennesker, der har stor indflydelse, kæmper med det, du lige beskriver, nemlig at begribe, hvad er det for nogle store vektorer, der ændrer sig, og hvad er det for en fremtid, vi ser ind i? Så jeg tror ikke, der er nogen, der har svarene på de her spørgsmål. Men det er jo så meget desto bedre en grund til at forsøge at bide elefanten i stykker lidt ad gangen og prøve at forstå i hvert fald noget af det.
Vi har gjort det før, og nu gør vi det igen. Bider elefanten i stykker. Hvis vi nu starter med ugens store og fortløbende begivenhed, er vel stadigvæk topmødet mellem Putin og Trump i Helsinki. Og inde i mit hovedbo, der er der ligesom to udlægninger af det. Det ene, det er, at der er bare et show, som er Trump-showet, der kører uden for kontrol. Han giver nogle vanvittige pressekonferencer, det gør han overalt. I Storbritannien, der foreslår han, at Boris Johnson skal være premierminister, og i Helsinki, der siger han, at han er overbevist om, at Putin er ret, og at hans egen efterretningstjeneste tager fejl. Og det er ligesom The Trump Show, og så nedenunder, så er der en amerikansk politik, der bare kører og er business as usual, og de opretholder deres sanktioner, og Trump Showet er ligesom løsredet fra den politik, der er i verden. Den anden udlægning, den er, at Trump ligesom går forrest i nogle meget store omskiftninger, og at det Trump siger faktisk bliver til politik. Og der til den første udlægning tæller for mig, der er ikke startet nogen krig under Donald Trump, der er ikke startet nogle nye rigtig store konflikter. NATO lever stadig, FN lever stadig i et eller andet omfang. EU er på en eller anden måde faktisk blevet stærkere. Til den anden udlægning hører, at vi faktisk hele tiden er i tvivl om, hvad der foregår. Så hvordan skal vi forstå det, Bo? Er det show i Helsinki, eller er det virkelig voldsomt dramatiske begivenheder?
Jeg tror, det er begge dele. Det er show i den forstand, at Trump hele tiden har sine egne kernevælgere som primært fokus. Og det vil sige, at han i enhver situation og med hvert emne konsekvent siger det, han tror, folk gerne vil høre. Og som beskytter ham selv og hans egne personlige interesser bedst. Og på den måde synes jeg ikke, han er så svær at afkode. Han er ligesom, det er sådan på en måde meget, meget mærkelig og dramatisk måde, what you see is what you get. Jeg tror ikke, der er en grand strategy bagved, andet end og please hans eget vælgerkorps. Og det går jo faktisk ret godt for ham. Og det er også derfor, at alle vil med rette er bekymret for både, hvad der sker ved midterm elections her til november, og endnu mere bekymret over, om han faktisk vil være i stand til at vinde præsidentvalget om 2 år. Når det er sagt, så synes jeg også, at det, der skete i Helsinki, beviser, at der er ikke nogen deep state i USA, der kontrollerer ham. På mange måder mindede det besøg jo om en mand, der besøgte sin egentlige allierede i denne verden. Og når han sagde det, han sagde om den russiske indflydelse i den amerikanske valgkamp, så tror jeg virkelig, at forklaringen er den ganske enkle, at den undersøgelse, der er omkring de her forhold, og det voksende bjerg af beviser, de forskellige amerikanske efterretningstjenester dynger op omkring disse forhold, er jo virkelig truende for ham, fordi de beviser, at han i egentlig forstand sidder der i kraft af russisk indblanding, som jo har haft, ifølge det, som den amerikanske efterretningstjeneste, som jeg i hvert fald tror mere på end på Putin, altså et har været massiv misinformation, organiseret af russiske agenter, drevet og finansieret af russiske interesser fra 2014 og frem med henblik på at få Trump valgt. Der har været indbrydende i den demokratiske valgmaskines mails og i Hillary's mails og lækagerne til Trump-kampagnen. Der har været indbrud og hacking ind i andre regeringsinstitutioner i USA op til valget. Der har været hacking ind mod selve valgapparaturet. Og det, som måske allermest uhyggeligt, alt det pågår stadigvæk. Og det pågår altså helt ned i de enkelte stater, som ikke tager det her problem specielt alvorligt, og som jo også bliver bekræftet af Trump i ikke at tage det alvorligt. Så han har virkelig store interesser i at spille det her ned, og store interesser i, at den russiske indflydelse, som jo dybest set går ud på, at det legitimerer regeringens institutioner, undergrave tilliden til politiske modstandere og til det politiske system i det hele taget, og det pågår i USA. Og jeg må sige, at jo mere vi ser også af de afsløringer, der nu er i Storbritannien, desto mere tror jeg, at det pågår løbende og har pågået i mange år, også i Europa. Og derfor er det meget svært for os, der ser på det, at forstå, hvad er egentlig udtryk for reelle bevægelser i vælgerhavet. Altså, det vi har jo brugt meget tid på at diskutere, er det den amerikanske middelklasses frygt for globalisering, og er det deres følelse af, at de ikke har fået andel i den enorme værditilvækst, der har fulgt med globalisering osv. osv. Er det den ulige fordelingspolitik? Er det det ene? Er det det andet? Og i hvor vid udstrækning er det simpelthen resultatet af, at nogen i en meget, meget farlig og uheldig alliance mellem Rusland, den amerikanske yderste amerikanske højrefløj, og så sociale medier, der lever af lige præcis den her type misinformation, at den uheldige alliance faktisk er i gang med at undergrave kernen i vores demokrati, nemlig en fornuftig offentlig debat.
Men der er jo en distinktion, som jeg synes, Trump kunne hjælpe sig selv lidt med at bruge, mellem altså russisk indblanding og amerikansk samarbejde. Altså, han vil jo ikke anerkende russisk indblanding, fordi han er bange for, at russisk indblanding, for det første kan, som du siger, delegitimere ham som præsident, men for det andet også, at han ligesom selv bliver allieret med den indblanding. Men han, der kan vel godt have været en indblanding, som har favoriseret Trump, hvis resultat har været et kaos, som Trump behersker bedst, eller som har favoriseret Trump, fordi Trump var den, der var bedst til at svække institutionerne, uden at Trump er medskyldig i det.
Ja, men det modsatte kan også være tilfældet, og det er jo det, Mueller's undersøgelse forsøger at afdække. Og det, vi ved om det, er jo kun, at en række af Trumps allernærmeste medarbejdere har haft kontakter til lige præcis de her organiserede indgreb i den amerikanske valgkamp. Så at der har været forbindelse mellem Trump-kampagnen og den russiske forsøg på at undergrave det amerikanske demokrati, det er på nuværende tidspunkt ikke længere et spørgsmål. Det spørgsmål, som vi ikke kender svaret på, det er, hvad vidste Trump om det? Er der noget, han tilskyndede, var medvirkende i, eller måske endda altså stod bag? Det er jo det, som Mueller's undersøgelse forsøger at klarlægge, og det er jo den frygt for, hvad han kommer frem med, som får Trump til igen og igen og igen at forsøge at delegitimere den undersøgelse, og det krediterer det, og jo også det, han mente, da han sagde i Rusland, at ansvaret for det dårlige forhold, nemlig fordi de her anklager, jo i virkeligheden påviler dem i USA, der siger, at det forholder sig sådan, som de amerikanske efterretningstjenester og det amerikanske forbundspoliti siger, at det forholder sig.
Vi oplever jo også nu noget meget foruroligende, at på den ene side, så er der en appel til autoriteterne i det republikanske parti. Nu må I tage afstand fra Trump. Nu må I vælte ham. Samtidig med, at vi jo godt ved, at Trump har en meget større opbakning i partiet, end de republikanske senatorer og det republikanske establishment har. Altså at vi antager ofte, at der må være nogle voksne, der kan sætte kæmpebabyen på plads. Men sagen er vel, at det er kæmpebabyen, der har magten i det parti.
Præcis. Og det understreges jo også af, at dem, der så går ud og gik ud meget stærkt efter Helsinki, det var jo netop ikke de republikanere, der skal på valg til midterm. Det var Paul Ryan, som har sagt, at han ikke stiller op igen. Det var John McCain, som jo er meget, meget syg og også på vej ud. Mens altså dem, der egentlig udgør det kommende eller det blivende republikanske establishment, er meget forsigtige med at gå i rette med Trump, af præcis den grund, du peger på. Så det er slet ikke sikkert, at det her kommer til at koste på valgdagen. Og det er jo det dilemma, vi har med sådan en som Trump, det er jo, at der er jo ingen tvivl om, at han har en betydelig opbakning, og der er heller ingen tvivl om, at han bliver ved med at vedligeholde den, blandt andet gennem de politikker, som vi allermindst kan lide.
Men hvis du nu skulle rådgive Mitch McConnell, som jo er House Speaker for det republikanske parti, og som er en leder i partiet, hvis han nu kom til dig og sagde, hvad skal jeg gøre? Skal jeg prøve at vælte ham? Skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for at tage afstand fra ham offentligt? Skal jeg kæmpe for at få hans tolk til at stå frem i kongressen? Altså skal jeg trække i alle de strenge, jeg kan for at vælte ham, med den risiko, at man får et vælgerhave imod sig, og man dermed kommer til at stå som elite, der afskaffede folks kandidat, eller skal jeg simpelthen sætte mig tilbage og lade ham gå lignende ud?
Men vi har jo et rigtig svært, hårdt demokratisk dilemma med Trump. Vi har det også med Brexit. Fordi det ene logik siger jo, jamen, uanset at han ikke havde flertal bag sig i USA, så vandt han dog valget, og han er USA's præsident, og vi må respektere den lille halvdel af de amerikanske vælgere, der stemte på ham. Og en tilsvarende logik kan du også have i Storbritannien omkring Brexit. Og samtidig så har vi altså en stadig voksende bevisbyrde for, at disse valg blev manipuleret med, i hvert fald blev vælgerne manipuleret med, og gælder de så med samme legitimitet, som vi normalt vil tilskrive, så at sige, vælgernes endelige dom. Og det, altså, der findes jo ikke noget klart svar på det spørgsmål, fordi vi ved ikke, var det 2%, der flyttede, var det 1%, der flyttede, var det 5%, var det 10%, der flyttede. Det kan vi, ingen af os jo i sagens natur, vide. Så jeg tror, mit svar vil være, at når man står over for den slags, i egentlig forstand politisk ekstremisme, som ligesom præsenterer disse meget lette løsninger, og konstant overbeviser befolkningen om, den bliver snydt, den bliver bedraget, og kun de her, det her parti, den her leder, det her synspunkt, er legitimt. Alle andre synspunkter er grundlæggende løgnagtige, forkerte og illegitime. Der tror jeg, når man skal ligesom op imod det, så skal vi tænke meget grundigt over, hvad er det egentlig, der virkelig trigger de her vælgere? Altså, hvad er det for argumenter, som bruges til at delegitimere, kan du sige, det etableret demokratiske system. Det var jo meget den strategi, Macron brugte i det franske præsidentvalg, som jo også i høj grad tog afsæt i de samme bekymringer i befolkningen, men som gav nogle andre svar. Og derfor er jeg en stor, altså tror jeg, altså, hvis jeg skulle give et råd, så ville det være at sige, hvad er det, den amerikanske befolkning er bekymret over? Og der er det klart, at sådan noget som den kinesiske indflydelse, måden Kina er inde i USA på, måden kinesiske investeringer og kinesisk politik virker i forhold til den amerikanske økonomi, at det er en bekymring, som amerikanerne nok, og i øvrigt europæerne, har taget for let i alt for lang tid. Det er ikke det samme som, at Kina er vores største fjende, men Kina er et stort land med en central styring, også økonomien, som tænker strategisk. Og der har vi i årtier været et helt andet sted, og jo i stadig højere grad afviklet vores egen evne til at tænke og agere strategisk. Fordi vi har lullet os selv ind i en forestilling om, at hele verden er et stort, åbent marked, hvor alt konkurrerer på lige fod. Og det er jo slet ikke sådan, det er i virkeligheden. Og det har vi i Europa gjort, det har amerikanerne gjort, og det har haft nogle meget negative konsekvenser, som vælgerne faktisk har set klarere end mange af politikerne og af de økonomiske ideologer. Og sådan er det jo tit med vælgere, at de ser rigtig meget og reagerer på det. Og derfor vil jeg følge det råd, som som en af mine politiske helte herhjemmefra, Jens Otto Krag, som jo lovede sig selv, da han gik af, at han aldrig ville blande sig i politik mere. Og den eneste gang, han ikke kunne nære sig, det var faktisk, da Fremskridtspartiet opstod, og Danmark første gang stod over for sådan et populistisk parti, hvor han sagde, skrev en dobbeltkronik i Politikken, hvor han sagde, lad nu være med at skælde ud på Klistrups vælgere. Se i stedet for på de problemer, Klistrup peger på. Og det er jo især to, at skattetrykket ikke kan blive ved med at stige det uendelige, og vi ikke kan blive ved med at være uendelig mange flere offentlige ansatte hvert år. Det er jo rigtigt. Så går der noget ved det, i stedet for at skælde ud på hans vælgere. Og den grundlæggende strategi, se på problemerne, se på uligheden, se på mulighederne for almindelige mennesker, se på fleksibiliteten i arbejdsmarkedet, se på de ting, der faktisk er, og komme med reelle forslag til løsninger, så tror jeg, at man måske kan få i hvert fald nok af de vælgere i tale til, at man har det solide flertal for en fornuftig politik, som trods alt har været det, der har karakteriseret de vestlige demokratier i de sidste 70 år.
Men her er jo en ting, du ikke nævner, som jeg tænker er fuldstændig gennemgående for Trump og dem, der stemmer på ham, og dem, der er allieret med ham i udlandet, nemlig indvandring. Og her, hvis man nu skulle se på, hvad de siger, det, altså indvandring er jo et enormt vanskeligt problem. Fordi på den ene side, så har du befolkningsflertal i langt de fleste vestlige lande, som i de sidste 10, 20, 30 år har ønsket det begrænset. Du har også haft en politisk stemning af, at det skulle begrænset. Du har haft meget få regeringsledere, der stillede sig op og forsvaret mere og mere indvandring. Så du har haft en demokratisk kultur, der krævede en eller anden form for kontrol med det. Så har du også en eller anden fornemmelse af sammenhængskraft eller national kultur, der skal forsvares. Men så på den anden side har du haft to andre ting, nemlig den der sådan, retsstatslige universalisme, menneskerettighederne, FN, hele den liberale verdensorden, som er sådan som du og jeg jo tror på. Og så har du haft nogle meget stærke økonomiske imperativer, som vil have specialiseret, højtuddannet specialiseret arbejdskraft og lavt løn servicearbejde. Så der har ligesom været, for at sige det sådan, Politikken og Dansk Industri og DI, en uddannelseselite og en økonomisk elite, som ville have mere og mere indvandring, eller som var meget pro-indvandring. Og så har der været et befolkningsflertal imod det. Og der rammer Trump vel også noget, der er meget rent ved at sige den mur. Hvis man ligesom skulle følge krav, så er det vel også at give vælgerne den mur, de vil have. Er det ikke det?
Jo, ja nej. Altså, jeg tror, i den debat, som jo er meget oplagt at bruge og misbruge, der er det altså ret afgørende at sondre mellem forskellige former for indvandring. Hvis vi taler om Europa, har vi jo i hvert fald tre meget forskellige former, som tit blev blandet sammen i debatten, som også i den britiske folkeafstemning blev fuldstændig pærmelet sammen. Du har en fri bevægelighed af arbejdskraft i Europa, som i det store og hele fungerer godt, men hvor der er nogle problemer i kanterne omkring velfærdsydelser, omkring det, man kalder posted workers, altså folk, der er ansat i andre lande og kommer ud for serviceopgaver, og muligvis i nogle steder, i nogle situationer, kan gøre det udenom de lokale overenskomster. Og hvor du også har nogle utilsigtede virkninger med folk, der kommer og har arbejde i kort tid, og så kan få lov til at blive i længere tid. Altså, der er nogle små problemer, men det er jo ikke det, der skaber den store immigrationsdebat. Det er en ting. Så har du en debat om politiske flygtninge, som i virkeligheden ikke er frygtelig mange mennesker, og som man kan mene forskellige ting om. Det er også kvoteflygtningene, men det er jo heller ikke de store tal. Det er meget mere et spørgsmål om, at overholde nogle regler og internationale konventioner, som vi alle sammen har tiltrådt. Ikke overholdt dem, fordi vi har tiltrådt dem, men fordi de giver god mening. Og så er der virkelig giver problemer, nemlig masse migration af ikke-uddannede, ikke-EU-borgere, typisk den voksne afrikanske undermiddelklasse, som kommer af den grund, de fleste immigranter er kommet, samme grund som mexikanerne og sydamerikanerne kommer til USA, fordi at de kommer fra meget stor fattigdom og ser større muligheder i at komme til Europa. Og der, på det sidste punkt, der tror jeg, at vi, hvis det er nu, at vi var alt for lang tid om at indse, at forestillingen om, at man havde så porøse europæiske grænser, som vi havde, før vi fik lukket både Balkanruten og Middelhavsruten, så reelt, altså et næsten ubegrænset antal mennesker, ville kunne komme til Europa, hvis de øvrigt sig i bevægelse, at det var igen udtryk for vores tabte evne til at tænke strategisk. For det er klart, Det er uacceptabelt. Du kan ikke have et kontinent som Europa, hvor folk bare kan tage til i reelt mængder, som menneskesmuglere og deres egen økonomiske formåen regulerer. Og det, du så i 15, var jo udtryk for et chokopvågning til den situation, at der pludselig var en million mennesker, der var kommet gående op gennem Balkan og stod i Ungarn. Merkels svar på det, at det klarer vi nok, blev jo meget hurtigt af nogen, bestemt ikke af mig, vil jeg sige, men af nogen, tolket sådan, at det her var ikke et spørgsmål om antal, men udelukkende et spørgsmål om den europæiske solidaritet. Og du husker, at Juncker jo i EU foreslog en tvungen fordelingsnøgle for en lille del af dem, og det blev jo i virkeligheden begyndelsen til nationalpopulismen i Østeuropa, da han fik det stemt igennem med kvalificeret flertal. Og dermed jo også brød alt, hvad vi ved om, hvordan EU-samarbejdet fungerer, når det fungerer, nemlig at man må aldrig rulle hen over landets egne interesser med bulldozer, og det var det, man gjorde. Og forestillingen om, at man kan sidde i Bruxelles som ikke folkevalgt og sige, vi bestemmer, hvor mange i hver især skal tage af de her mennesker, og vi vil jo ikke sætte nogen grænser for, hvor mange der kan komme, og vi kan reelt ikke gøre noget ved at regulere grænserne. Den cocktail var meget giftig og dybt destruktiv for både EU's troværdighed og for kan man sige, det politiske establishments troværdighed. Det er der så heldigvis gået rigtig, rigtig meget ved siden. Og når jeg ikke nævnte migrationsproblemet i første omgang, så er det ikke fordi, det ikke stadigvæk bliver brugt meget heftigt i debatten. Det gør det jo. Og det vil også blive brugt meget heftigt, både i USA og Europa, i de valg, der nu kommer til midterm og til foråret, til maj, til det europæiske parlament. Men realiteten er jo, at vi er vågnet op over den dør, som mange prøver at sparke ind, nemlig at vi skal stoppe masseindvandring og ukontrolleret masseindvandring, og vi skal sætte en fod i hjulet for menneskesmuglerne. Det er sket. Vi er jo nede på en brøkdel af det, der var. Det er ikke ensbetydende med, at problemet for i Afrika er løst. Det er heller ikke ensbetydende med, at vi ikke vil se nye kriser. Men forestillingen om, at vi bare kan lade stå til, den er definitivt død. Og dem, der har slået den ihjel, eller dem, der har gjort noget i Europa, det er jo EU. Det er jo ikke Tyskland. Det er jo ikke Ungarn. Det er jo ikke Italien, der har stoppet indvandringen til Europa. Det er EU. Og det viser for mig også, at EU er det, som EU er. En bunddemokratisk organisation. En sammenslutning af demokratiske lande, som sagtens kan lave fejl. Jeg har lige nævnt, at jeg selv opfatter som den største fejl, EU har begået i de senere år. Men som altså også kan korrigere dem. Og som selvfølgelig reagerer på et så kraftigt signal, som der er sendt fra de europæiske vælgere i alle europæiske lande.
Hvis vi så lige springer en gang, Bo, for vi har meget, vi skal nå. Verden er stor, og vores tid er begrænset, også i dette rum. Hvad hedder det? NATO, der var også, altså inden Trumps Europaturné, eller inden Trumps møde med den britiske dronning, som han synes at have stor fornøjelse af at møde, så var der også et NATO-topmøde, hvor der igen, synes jeg, er to udlægninger. Den ene er, at Trump kommer og minder europæerne om det, de egentlig har lovet. Det, som også Obama ville. Større forpligtelse, det siger han på en anden måde. Han kommer bare med en større pind. Den anden udlægning er, at når man som Trump kommer så aggressivt, så har man reelt opsagt artikel 5. Hvis du kan diskutere artikel 5, hvis den ikke er ubetinget, så er den reelt opsagt. Den ene udlægning er igen Trumps show, men egentlig i en interesse, som vi må sige er legitim for amerikanerne. Det andet er, at han er i færd med at ødelægge det hele. Hvor står du der i forhold til NATO?
Igen opfatter jeg hans optræden og hans politik som meget ligefrem. Han vil gerne have større europæiske våbenindkøb i USA. Det er både godt for handelsbalancen, det er sikkert også godt for hans egen valgkampagne. Og det vil han lægge maksimalt pres på europæerne for at få. Og hans pressionsmiddel er at så tvivl om den amerikanske alliancesolidaritet i den sammenhæng. Og det er klart, at i det øjeblik, han siger, nu melder vi os ud, eller vi vil ikke komme til hjælp, så er den depressionsmiddel ikke længere virksomt. Men det er også lige så klart, at i det øjeblik, man så tvivl, som han gør, så er alliancen meget alvorligt svækket. Nu er det, der truer os jo ikke, selvom man godt kan få indtryk af det, når man hører gang imellem den europæiske debat, at sovjetiske kampvognsenheder begynder at rulle mod øst, eller mod vest, undskyld. Det er meget højere grad, det som vi indledte samtalen med, et langt mere sofistikeret, men også et langt mere vellykket og snigende russisk forsøg på at underminere de europæiske demokratier og legitimiteten af de styreformer og den politiske debat, vi har i vest. Og det har vi brug for en meget stærk mobilisering imod, men det er meget lidt amerikansk hardware, vi kan købe, som faktisk gør noget ved det problem og den trussel. Og derfor har jeg stor sympati for, når både Merkel og Macron siger, ja, Europa må tage større ansvar for vores egen sikkerhed. Og det må vi jo gøre ved netop at tage ansvar. Og det betyder jo at indse, hvad er det, der truer os, og hvad kan vi gøre for at opbygge både de våbenmæssige forsvarsmekanismer, de cybermæssige og de datamæssige forsvarsmekanismer, der faktisk beskytter vores befolkninger og vores lande. Og det er jo derfor, at de på en helt anderledes alvorlig måde end på noget tidligere tidspunkt siden NATO's oprettelse i 49, nu diskuterer et europæisk forsvarsarbejde. Og det er ikke et spørgsmål om at opstille en Europa her, som ingen jo er interesseret i, og som bare er sådan et fantom. Men det er et spørgsmål om at oprette og gennemføre en egentlig rustningsprogram med rustningsindustrier, rustningsteknologier, meget mere baseret på europæiske virksomheder, europæisk know-how. Og når Merkel siger, ja, det er rigtigt, vi skal udvikle en europæisk kampflyver, en europæisk tank, en europæisk drone, så siger hun det jo også med et syrligt smil til Trump, nemlig, at hvis jeg skal bruge, altså Tyskland, skal bruge væsentligt flere penge på forsvaret, så bliver det altså ikke for at købe våben af 5-6 amerikanske virksomheder, så bliver det for at forsvare Europa. Og det har også at gøre med at investere i europæiske arbejdspladser, i europæisk teknologi. Men man kan sige, at i en situation, hvor det foregår, og hvor det flytter sig hurtigt, end det nogensinde før har gjort, og hvor der ovenikøbet også jo er en eller anden form for tvivl om den britiske rolle i det europæiske forsvar. Og med den placering, Danmark har, der hvor vi altid har ligget, og som er et farligt sted, så er det jo næsten altså henopvridende, at der ikke engang er en debat i Danmark om, hvorvidt det er klogt, at vi nægter at samarbejde med de lande, der omgiver os til alle sider, og vores eget forsvar. Men kunne vi samarbejde i NATO? Så jeg tror, at en af de diskussioner, vi får i takt med det her, det fortsætter, eller vi kommer videre ned den vej, det er diskussionen om, hvor længe Danmark kan holde til, hvor længe vi kan forsvare det sikkerhedsmæssigt, at stå uden for samarbejdet omkring at udvikle en europæisk forsvarsdimension og en europæisk forsvarsindustri.
Et af de steder, hvor vi jo har set noget meget højtråbende og yderliggående, som bliver ved med at udspille sig, det er jo i Storbritannien, hvor vi nu er år to. Altså, der er gået mere end 2 år efter Brexit. De er stadigvæk, jeg hørte en, der sagde den anden dag, det ville være godt med en plan B, men det ville være endnu bedre med en plan A. De har ikke engang fundet ud af, hvordan de vil lave en grænse til Irland. Og det virker jo som om, at Storbritannien med Brexit har givet sig selv en opgave, som de er ude af stand til at løse.
Nej-sigerne i Storbritannien lovede jo vælgerne en række ting, som enhver fornuftig menneske vidste, de ikke kunne levere. Intet er jo lettere i en valgkamp at sige, der vil blive så mange millioner mere til sundhedsvæsenet hver dag, og vi kan få det ene, vi kan få det andet, og vi kan diktere EU præcis, hvordan det hele kommer til at se ud, og verden bliver indrettet efter vores synspunkter. Og da en folkeafstemning jo ikke efterlader nogen med noget form for ansvar, så er disse lodrette løgne, som jo i øvrigt også blev fremmet af ulovlig russisk indblanding og ulovlig russisk finansiering. Det er jo blevet afsløret her de seneste uger. I hvor høj grad nej-kampagnen, leave-kampagnen, overtrådte den britiske lovgivning og finansierede kampagnen løgnende med russiske midler. Men når det så er sagt, så er problemet jo det, at når man har et fælles indre marked, og man forlader det, man gør det til sit succeskriterium og forlader det, så sker der jo det, at det handler jo om, at så kommer der en grænse, og den grænse, den er ikke det, som briterne forlanger, nemlig frictionless. Så de vil jo have for vare en åben grænse. Men de vil ikke have et fælles marked. Der findes ikke nogen løsning på det problem. Det kan ikke lade sig gøre. Enten har man et indre marked. Hvis man har et indre marked, har man også et fælles regelsæt og fælles institutioner, der kan sikre, at reglerne bliver overholdt. Eller også har man ikke noget indre marked. Og så er der jo en grænse og en toldkontrol og en regelkontrol. Og ligegyldigt hvad man gør, så tager den slags tid. Og i vores højindustrielle, højteknologiske tidsalder, så er tid altafgørende. Det er jo tilfældigt, at det er de store britiske produktionsvirksomheder, Airbus, de store bilfabrikker, og den slags virksomheder, der siger med stadig højere stemme til den britiske regering, alle jeres forslag vil slå os ihjel, for man kan ikke have en produktion af hverken biler eller flymaskinevinger i Storbritannien, hvis man ikke kan flytte delkomponenter frit hen over grænserne, fordi så bliver det forarbejdet noget et sted i Storbritannien, så bliver det sendt til Frankrig forarbejdet videre, så bliver det sendt tilbage til Storbritannien. Hvis det hver gang skal stoppe ved grænsen, når man skal til at se, okay, hvor meget i den her komponent overholder nu EU's regler, hvad overholder britiske regler osv. Det er jo hele det indre marked går ud på at undgå. Så man har lovet den britiske befolkning noget. Og det betyder jo, at den hårde sandhed, der er ved at gå op for briterne, og som for længst selvfølgelig er gået op for den britiske regering, det er, at der er reelt kun to muligheder. Enten får briterne en ordning, der minder om den norske, altså de overholder alle reglerne, inklusive toldunionen, men har ingen indflydelse, eller også, så får de en frihandelsaftale, som minder om tredjelanden, altså det, som måske i allerbedste fald Tyrkiet har. Det er de to muligheder, der er. Og da det sidste er uacceptabelt for Storbritannien, og det første kun kan lade sig gøre, hvis de accepterer alle reglerne, så står de altså med et meget, meget besværligt dilemma. Man kan sige, det er sandhedens time for leave-kampagnen og for alle disse gæve britiske politikere, der har forklaret, at nu vil Storbritannien tage deres kontrol tilbage, og nu vil alt blive godt, og de vil få det alle fordelene af EU-medlemskabet, men behøver ikke forpligte sig. Og den sandhed er ekstremt ubehagelig. Og det, der foregår nu, er jo en bitter politisk slåskamp om, hvem der skal stå med ansvaret for den fadese, og for det katastrofale virkning, det allerede har for Storbritannien, og meget skadelige virkning, det har for resten af EU. Og jeg tror, jeg kan sige med sikkerhed, at gennem de næste måneder bliver det kun værre. I realiteten er vel december det sidste tidspunkt, man kan få en aftale. Og hvis ikke det britiske underhus godkender den aftale, man så når frem til, som det bliver, hvis det bliver altså en meget, meget dårlig aftale, det bliver en for Storbritannien ekstremt dårlig aftale, ja, så får de ingen aftale. Så de har altså valget nu mellem en ekstremt dårlig aftale, som ingen kan sige på noget punkt er bedre end at være fuld medlem. Eller også får de ingen aftale.
Og det er jo lige ved at sige, at det er jo ikke, fordi vi er specielt godt begavet, men det kunne vi jo have forudsagt for et år siden.
Jamen det bare kunne, det var jo det, sådan set. Det er meget, meget, meget store mindretal af briter, som stemte for at blive i EU, jo klart indså.
Nej, men det her jo med den fantastiske ironi, at de hele tiden sagt, vi vil ikke betale en stor regning. Jamen, det kommer vi så til at betale alligevel. Og det vil være helt forfærdeligt, hvis det ender med nu, ja, forfærdeligt for dem, at de kommer til, at de vil have britisk suverænitet tilbage, og så kommer de til at underkaste reglerne, men uden at have indflydelse på de regler.
Jeg bemærker også, at Dansk Folkepartis, som jo lavede lidt det samme nummer med retsforbeholdsafstemningen, hvor de jo også stak en sort løgn om, at vi kunne få de samme adgang til Europol, hvad vi ikke har fået, og bagefter også løg om, at de ville støtte en ny folkeafstemning. Og ja, hvis vi ikke kunne få det, det er de så nogenlunde sluppet for ansvaret for. Men hvis du lægger mærke til det, så var det jo først, at vi skulle helt sikkert have en folkeafstemning om den britiske ordning. Det er meget, meget lang tid siden, vi har hørt Dansk Folkeparti tale om det. Og det gør de selvfølgelig ikke, fordi at den danske befolkning udmærket godt ved, og det ved Dansk Folkeparti selvfølgelig også, at EU-medlemskabet er en kæmpe fordel for Danmark, og at den britiske kurs er helt katastrofal.
Men noget, vi ikke kunne forudsige for et år siden, Bo, jeg kunne i hvert fald ikke, jeg tvivler også på, at du kunne, det er den situation, som den tyske regering har befundet sig i. Altså, da vi talte sammen for et år siden, der var der jo et par måneder til det tyske valg. Man talte lidt om, hvor stor ville SPD blive, hvor stor ville Martin Schulz blive, og Martin Schulz gik jo fuldstændig ned. AfD blev temmelig store, og det tog forbløffende lang tid for Merkel at danne en regering. Og den regering, hun så har dannet, har vist sig ekstremt sårbar over for særligt en konflikt, som handler om indvandring. Og man kan sige, for et år siden, der havde vi vel Merkel og Orbán som to yderpoler i integrationsdebatten i Europa, og hvor man må sige, det er to, det er to politiske positioner, som står stærkt over for hinanden. Og den ene er Øst- og Centraleuropa, den anden er den stærkeste i Vesteuropa. Nu har man jo faktisk nærmest Merkel og Orbán inden for Merkels eget parti. Altså, hvordan analyserer du konflikten i den tyske regering?
Jeg tror, vi skal gå ind i det først gennem det hele der migrationsspørgsmål. Som jeg var inde på før, så er det jo Europa, der kommer med løsningerne. Og det sjove det er jo, at også en Orbán, også en Salvini, også en Kurz er jo klar over, at uden EU's mellemkomst, så er det jo alles kamp mod alle. Og der er altså de her lande ikke på samme hold, fordi italienerne vil jo gerne fordele emigranterne, der kommer til Italien, og de øvrige vil gerne være fri for at skulle fordele dem. Så forestillingen om, at de har allieret med hinanden, den er altså ikke rigtig. Det er jo også derfor, vi så i sidste uge, forrige uge, på det europæiske topmøde, at den østrigske kansler, fra at have været allieret med Seehofer, og altså de bayerske højkonservative, så var han pludselig allieret med Merkel, fordi han var altså heller ikke interesseret i, at den tyske grænse pludselig blev lukket. Men hvis man så spørger sig selv, hvad er det, der sker i tysk politik, så tror jeg, at Merkel, det er mest sandsynligt, at hun overlever, han er sagt, et års tid endnu, på trods af de stormløb, der løbes mod hende. Men det er klart, hun er på sin sidste periode, af hvad hun kan stille op menneskeligt og politisk. Og det vil sige, at alle ved, at magten siver fra hende, for magten siver efter en, fra en, som man ved ikke kan fortsætte. Og derfor ser alle jo hen mod, hvem bliver hendes afløser, og hvordan bliver den pågældende fundet. Har hun stadigvæk så meget politisk magt i sit eget parti, at hun kan løfte sin egen afløser ind? Hun har jo en, der står meget tæt på hende, som de fleste regner med, hun så fald vil gøre. Eller bliver det en af kronprinserne i hendes parti? Og der er jo det meget paradoxale, men måske ikke så mærkeligt i politik, at meget stærke ledere, og Merkel har været en meget stærk tysk leder, har sjældent meget stærke stedfortrædere lige omkring sig. Det er som om, at de suger ilten ud af lokalet, eller også er det som om, at de politikere, der har i sig at være nummer et, er ikke så gode til at være nummer to for en meget stærk leder i lang tid. Det var jo det, den fejl, kan man sige, Kohl begik med Merkel, at han gjorde hende til sin nummer to, hvorefter hun kort tid efter synes hun kunne lige så godt selv overtage embedet. Og jeg tror, vi kommer til at se her i løbet af det næste år, det udfolder sig, udspiller sig, og jeg kan jo ikke forudse, hvordan det kommer til at ske, men altså et proces, hvor en kronprins i hendes eget parti reelt bliver i stand til at skubbe hende ud, og det kan så blive mere eller mindre grimt, og det kan blive mere eller mindre frivilligt, og det kan få mere eller mindre dramatisk forløb. Men jeg har svært ved at se, at den tyske regering med Merkel spidsen kan gå frem til næste valg, mens magten langsomt siver fra Merkel.
Jeg har kun et spørgsmål tilbage til dig, Bo. Hvad for en begivenhed det næste år bliver efter din opfattelse vigtigst for verdenssituationen? Hvad er det, du selv ser frem til at sige? Det her bliver højdramatisk.
Og jeg vil sige, det vi lige har talt om, bliver for os meget dramatisk. Vi er med et USA, der er, hvor USA er nu, med et Europa og Storbritannien, der er, hvor Europa og Storbritannien er, der er det kritisk vigtigt for Danmark, at Tyskland og Frankrig, som de to store ankre i Europa, er stabile, holder sammen og leder Europa. Og det kan kun ske, hvis der sidder en regering i Tyskland, som kan gøre det, som skiftet tyske regeringer traditionelt altid gør, nemlig varetage deres egne nationale interesser ved at varetage EU's interesser. Fordi Tyskland jo er det land i Europa, som har allerstørst gavn af EU, og for hvilket land der derfor ikke er nogen forskel på mellem, hvad der er i national tysk interesse og hvad der er i EU's interesse. Og derfor er det jo Tyskland, der har denne, sammen med Frankrig, dybe forståelse af, at man kan ikke bare tilsidesætte de mindre landes interesser i Europa, fordi så kan Europa ikke blive stærkt, og et stærkt Europa er i Tysklands interesse. Og derfor har Tyskland denne mærkeligt paradoxale vilje til ikke-magt, nemlig at dele den magt, de har med andre europæiske lande, fordi de dermed gør sig selv stærkere.
Jeg siger tusind tak til dig, Bo. Nu er det har jeg jo ikke fortalt dig, Bo, men nu har vi gjort det her 2 år i træk, og det betyder, at det er en tradition. Så du er nu blevet en tradition i radioinformation. Velkommen til, Bo. Og en anden tradition, det er jo, at Anna, hun kører det normalt, og når så Anna tager på ferie, så er der et par uger, hvor jeg tager over, og når jeg så tager på ferie, så er det Otto Lerche. Og i næste uge, der vil Otto Lerche fortsætte sommersamtalerne her på Dagbladet Information og på Radioinformation. Og jeg vil ikke afsløre, hvem der han taler med. Jeg kan kun afsløre, at det bliver rigtig spændende. Tak for nu.
Tak fordi du tog turen op, Ove.